Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. 25-nji ýanwarda Marwel aýtynyň Marwe Türkmenala etraplarynda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şeýlede Marwe Türkmenawat şäherleriniň arasynda awtolog hereketi doly çäklendirildi. Bu başagaýlyklar öňkü prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy we ýakynda türkmen halkynyň milli lideri eýlan edilen Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewite eden sapary bilen baglanyşykly boldy.
Gurbanguly Berdimuhammedow Garagum deryasynyň türkmen galaý etrabynyň Zähmet Taýhan birleşiginiň golaýyndan geçýän bölegini dükçordan synady. Ol deryanyň suwunyň çöl meýdanyna aktyrylyp suw joşmalaryna garşy görülýän çäreleri synetdi. Soňra da deryanyň gyrasyna baryp gördi. Sewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip, kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň sany artdyryldy.
Dip Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy aýtdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 25-nji ýanwarda Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň töwereklere boýunça iş saparyny amala aşyryp, Garagum deriýasynyň kadaly akymyny üpçün etmäge, onuň kenarlaryny berkitmäge jogapkärçilikli çemeleşmeniň möhümdigini aýtdy. Ýöne habarda onuň mara sapar edendigi barada hiç zat aýdylmady. Şol bir wagtda habarçylarymyz käbir howpsuzlyk çeşmelerine salgylanyp, Sewite prezident Serdar Berdimuhammedowyň sapar edendigi barada maglumatlaryň bardygyny hem aýdýarlar. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu maglumatyň doly anygyna ýetmek häzirlikçe başartmady. Sewitde suw joşmalaryna garşy alınyp barlayan çärelere mejburi gatnaşdyrylan büdjet işgärleriniň biri döwlet emeldarynyň Daýhan birleşiginiň çägine baran pursadyn häkimetleriň özlerini gizlendigini aýdýar.
Biziň mobil telefonlarymyzy çöpläp alyp, takkalyňyzy we murtuňyzy siýriň diýdiler. Biz sowuk suwda ýuwunyp bilmeýäris diýdik. Soňra bizi gizlediler. Deryanyň kenarlaryny berkitmek işine çekilen adamlaryň arasynda polisiýa müdürlüklerinde hasapda duran adamlar hem bardy. Olara edilen gözegçilik hem güýçlenip, olardy gizlediler. Gurbanguly'nyň öňünden jojukly mehmanhanasynda galan ýol başçylar çykdylar.
Dip büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Döwlet emeldarynyň Mary etrabyndaky zarpçy medeniýet Daýhan birleşiklerindäki buğday meýdanlaryna hem baryp göründigi aýdylýar. Bu sapar Mardan Lewap welaýatyna we bu ýerden Mary şäherine gitmek isleýän ýurt raýatlarynyň daşary ýurt ýüklowlarynyň hereketine hem oňoýsuz täsir ýetirdi. 25-nji ýanwarda ýerden sagat 8-den tä 2-nden sagat 4-de çenli Mary Türkmenawat avtomobil ýolunda awtolog hereketi doly çäklendirildi. Bu ýolun Mardan we Türkmenawatdan uğrulýan bölegünde bir näçe kilometre çenli uzayan awtolog kerweni emele geldi.
Yolun iki tarafında hem Mara ya da Türkmenawada gitmek isleyen yüzler çafta olog üçte Lewap vilayetinin çerci ve travının gün ortasında ilada arasında Mari posti deyilip adlandırılayan polisiya posti var. Bu yerde avtologlardan ve yologçılardan başka da daşarı yurt yük uloglarının 5 kilometre çenli uzayan kerveni emele geldi. Hem adam soğuk hovada 8 saat karaşmalı oldu.
Dip Lewapdaky habarçy aýtdy. Agzalyan postdaky ulawlaryň soňkusy giýişlik sagat 7-de golaýlandy ugrady. Sagat 7-de postun golaýynda hiç ýyly awtolog ýokdy diýip habarçy bellädi. Türkmenistanda ýokary dereceli döwlet emeldarlarynyň sewitleri edýän saparlarynyň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Ýollar ýapylyp, ulawlaryň we raýatlaryň hereketi ençeme sagatlap käte bir näçe günläp çäklendirilýär. Olar barada resmi metbuatda hiç zat aydılmayar. Bellesek döwlet emeldarynyň sewite sapar edendigi barada habarlar häkimetleriň suw joşmalaryna garşy hüşgärlik ýagdaýyny ýokurlandyryp, oňa garşy taýýarlyk işlerini güýçlendirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Ýurda şu aýyň 1-nji hepdesiniň ahyrynda aralyşan aýazly howanyň netijesinde Garagum deriýasynyň käbir ýerlerinde buz gatlyklary emele geldi. Geçen hepdeniň ahyrynda häkimetler olar Erep öz akımını ütködüp, su coşmalarının ilatlı sevitlere ve ekrançılık yerlerine gelmeğinin önünü almak için deryanın kenarlarını berkitmeye başladılar. Bu işlere beylekü hünermenleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri mecuru katnaştırılıyor. Geçen eptenin ikinci yarımında deryadaki buzlukların erimeği neticesinde Niçka ovasında ondan kurak hocalığının mal yatağını su basandığı hem meyelim boldu. Yatlasak geçen hepde prezident Serdar Berdimuhammedov hem Sivitte sapar edip Dikuchorda Qaraum deryasyny sinladi. 19 yanvarda prezident sowuk howa akımlarının yurdun çägine aralaşmagy bilen deryada buz gatlagynyň dörändigine, şoňa görä de onun kenarlaryny berkitmek işine jogapkärçilikli çemeleşmeň zerurdygyny hem nygtapdy.